Liewe luisteraar, goeie dag. Dit is soos elke ander keer weer vandag vir my 'n groot voorreg om aan jou te mag gesels uit die Here se woord. En dit is eerlik my gebed dat die Here ons program sal gebruik, al die mense wat hier saamwerk in en om die ateljee om die programme te produseer, dat ons instrumenteel sal wees om die Here te verheerlik en die lig te laat val op Jesus Christus, die hoof van die kosmos, die een in wie jy en ek ook glo, die een wat veroorsaak het dat ons kinders van God kon word. En daarom is dit so belangrik dat ons na hierdie praktiese gedeelte in die boek Efesiërs kyk, want hier kry jy so direkte kyk op jou eie lewe. En die wonderlike is dat die Here ons nie net in die hoek wil toeverf of met ons wil raas nie, maar dat hy vir ons perspektiewe op ons eie lewe gee wat ons nodig het vir die praktiese Christen wees van elke dag. So ons gaan so bietjie met mekaar gesels oor wat Efesiërs 4 vers 17 tot 19 sê, hoe die ongeredde mens lyk. Maar nou wil ek dadelik vir jou vra, ons moet tog nie hoofvaardig oor hierdie onderwerp met mekaar gesels nie. Want in die hele aanloop van die boek Efesiërs tot wat ons nou gekom het, sal jy onthou dat Paulus telkens onderstreep het dat ons uit genade gered is. Dat dit nie uit onsself kom nie. Dat ons niks het om op te roem nie. Inteendeel, die Here het ons gered sodat ons ook tot seën sal wees vir ander. En die vraag is, daaroor het ek verlede keer indringend gesels toe ons gepraat het oor die gawes wat die Here gee, dat die ambte byvoorbeeld aan 'n gemeente ook gawes van die Here is en dat elkeen van ons individuele gawes ontvang het. So ek wil net die teenpool, naamlik van hoe die ongeredde lewe lyk, in perspektief stel deur een of twee goed net op te tel uit verlede keer se gedeelte waaroor ons gepraat het. Hoe dat die Here gesê het in Efesiërs 4 by die 11de vers dat die Here gawes aan sy kerk hier in die wêreld gee. En daardie gawes is om dienswerk te doen. Maar die dienswerk het verskillende inhoud. Byvoorbeeld saam met die apostels en die profete, wat die grondleggers van die kerk was, was daar die evangeliste wat meestal nie reisende predikers soos die apostels was nie, maar hulle het gewoonlik 'n vaste verblyf in 'n werkring gehad. Dan was daar nog die herders en die leraars, maar ons het ook gesien dat elke individuele gemeentelid 'n gawe, gewoonlik meer as een gawe, van die Here ontvang, waarmee hy of sy moet meewerk aan die opbou van die plaaslike gemeente en ook die uitbou van die gemeente, in die sin dat ongeredde mense ingebring moet word in die koninkryk van die Here, en die gemeente is maar net 'n dienskneg waar mense wat na die Here Jesus kom gehuisves kan word, ook weer onderrig kan word, ook weer blootgestel word aan die verskillende fasette van Christen wees. Dit gaan dus daarom dat die gemeente en die gemeentelede nie maar passief moet wees in die omgewing waar die Here hulle geplant het nie. Die gemeente is die lanceerbasis vir 'n Christelike lewenstyl. Die lanceerbasis dat Christus Jesus die enigste Here is, en daaraan moet ons almal meewerk, want daar het 'n nuwe gemeenskap, die liggaam van die Here Jesus plaaslik in aksie gekom. En daaraan het ons elke een deel. Nou as ek jou nou daaraan herinner het, dan sien 'n mens die bedoeling van Paulus hier in vers 17 tot 19 net soveel duideliker raak. Wanneer hy nou praat oor hoe die ongeredde lewe lyk. Vir jou en vir my wat in die kerk leef en beweeg elke dag, weet jy, ons het partykeer al vergeet dat daar ongeredde mense daar buitekant is. Luister na wat die woord van die Here hier sê. Van vers 17 af. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Jy sien, liewe luisteraar, dit is inderdaad 'n donker prentjie wat hier geteken word. Maar onthou, hulle doen dit, sê die apostel, in hulle onkunde. Hulle besef dit nie eers self nie, want hulle ken nie die Here nie. Hulle leef nie in die dampkring van die evangelie nie. En juist daarom, omdat jy en ek uit genade gered is, moet ons met groot erns uitreik na hulle in hulle verlorenheid. Nou goed, kom ons kyk dan na hierdie vers 17 tot 19 en ek wil 'n paar inleidende opmerkings daaroor maak. Want ons het ook juis in hierdie drie verse Paulus se algemene oproep om te breek met die ou mens. In hierdie verse doen die apostel 'n oproep aan elke individuele gelowige om nie meer soos die heidene te lewe nie. Hy tipeer ook dan die leefwyse van die heidene, ek gaan nou daaroor gesels, en daarna, wat ek nie vandag gaan doen nie, maar net om die verband reg te kry, sal jy sien as jy dit lees van vers 20 af, spel Paulus uit wat dit beteken in die praktyk om te breek met die ou mens en te leef as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Maar daaroor gaan ek eers, so die Here wil, volgende keer praat. Jy sien, die vermaninge wat in hierdie twee vorige perikope 'n meer kerklike karakter gedra het, as ek dit nou so mag uitdruk. Met ander woorde, wat Paulus gesê het, hoe leef 'n mens in 'n gemeente, die eenheid van die gemeente moet bevorder word en lewer elkeen julle bydra tot die opbou van die kerk waardeur die een die ander behoort te dien. Nou nadat daardie, kom ons noem dit dan maar, die kerklike karakter nou aan ons gestel is waaroor ons gepraat het, word in hierdie perikoop nou voortgegaan, maar meer op 'n persoonlike vlak. Vorige twee perikope was die basis van die vermaning, as jy dit so wil sê. Hierdie perikoop in vers 17 begin dan ook met 'n bevestiging dat Christene nie meer mag lewe en mag voortgaan soos in die verlede nie. Het jy opgelet dat vers 17 begin deur te sê: "In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle." Jy sien, liewe luisteraar, die effek van hierdie perikoop is die van 'n ernstige beroep wat die apostel doen. En hy doen dit op sy lesers. Nou ja, natuurlik, omdat ons die Bybel as die woord van die Here aanvaar, geld daardie oproep ook vir jou en vir my. Ons lewe moet geheel en al as gelowiges, moet ons lewens geheel en al onderskeie wees van die lewe van 'n ongelowige. Nou is dit natuurlik wel implisiet aan die stelling hier wat hy maak dat dit ook 'n oproep sal bevat. In die oorspronklike tref ons nog 'n baie plegtige uitdrukking aan. Hy sê: "Dit sê en betuig ek dan." Nou die ou vertaling, sal jy onthou, het dit ook nog so vertaal. Maar hierdie woorde het die karakter van 'n stelling wat gemaak word. Dis eerder 'n versoek of 'n beroep. Nee, Paulus wil dit sterker sê. Paulus wil sê, in die lig van die heilsgebeure wat ons bespreek het, maak ek die stelling, bevestig ek, verklaar ek plegtig, dat julle nie langer soos heidene mag bly lewe nie. Jy sien, luisteraar, hierdie bevestiging van 'n basiese Christelike lewensfeit, wat voortvloei uit die evangelie natuurlik, sê Paulus, word deur hom gestel in die Here. Hy sê ek in die naam van die Here doen ek 'n beroep op julle. Nou is dit belangrik, ons moet onthou Paulus staan onder die bewind van die heerskappyvoerder, onder die bewind en die gesag van die Here. Hy tree op as 'n gesant en hy maak geen verskoning daarvoor nie, hoor. Jy en ek is baie keer wanneer ons met die Here se werk besig is, so 'n bietjie verskonend. Ons is half, ek wil amper vir jou sê, skoorvoetend. Ons wil nou die ander ou se guns so 'n bietjie wen oor 'n spesifieke saak wat ons op die hart het. Dis nie wat Paulus doen nie. Hy maak geen verskoning vir die evangelie van die Here Jesus nie. Hy sê wat hy in opdrag van die Here doen. Hy proklameer as dit ware: "In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle." Jy sien, luisteraar, wie deur die goeie boodskap aangeraak is, se lewe is verander. So iemand kan doodgewoon nie soos die heidene bly voortlewe nie. Jy en ek is dikwels soos 'n verkleurmannetjie. Ons is 'n Christen, o ja, ons is 'n Christen. Maar as daar net so 'n bietjie moeilike tydjie kom, as die ouens net 'n bietjie druk op ons sit, praat ons maar saam, dan het ons hulle kleur. in plaas daarvan dat ons sal uitstaan vir waarheid. Want as ons voortdurend lewe asof ons nog met die een voet in die ou lewe staan, dan moet ons onthou ons kan doodgewoon nie 'n helder getuienis dra nie. En hierdie feit van die gelowige se ander soortige lewenswyse kry eintlik eers gestalte teen die agtergrond van die onvrugbare heidense bestaan. Daarom het ek ook net nou verwys na verlede keer se program. Paulus sê hulle gedagtes lei tot niks. Met ander woorde, hulle gedagtes is waardeloos. En hiermee lyk dit vir my wil die apostel die innerlike leegheid van die heidense bestaan aandui. Hy sê hulle verstand is duister. En 'n derde keer lei hy dit as dit ware in deur te sê hulle volhard in hulle onkunde. Broer en suster, geliefde in die Here, dit moet dan 'n verskriklike ding wees om ongered te wees. So verdwaald in jou ongeredheid dat jy soms nie eers verlang na 'n beter en 'n ander lewe nie. En nou is die vraag natuurlik dadelik weer, wat is jou en my aandeel daaraan dat mense tot die lig kom? Ons kan nie mense se harte verander nie, dit kan alleen deur die Heilige Gees gedoen word. Maar ons is die instrumente wat deur die Heilige Gees gebruik word in ons getuienis, in ons dienswerk, in ons uitreik ook na die ongelowige. Nou is vir my baie opvallend in hierdie drie versies dat Paulus die heidene se gebrek en insig en onkunde hier so sterk beklemtoon. Hy is hier immers besig om die heidense lewenswandel te skets om daardeur juis die ander soortige lewenswandel van die gelowige te laat uitstaan. Nou kom die vraag op: waarom dan die heidene se gedagtes as waardeloos afmaak, soos wat die apostel hier doen? Jy sien, die aspek is natuurlik veral belangrik as ons daarop let dat die regte kennis deur die skrywer van hierdie brief meermale beklemtoon is. Natuurlik was daar onder die heidene en veral onder die Grieke groot denkers, filosowe wie se gedagtes tot vandag toe nog bestudeer en met groot bewondering bejeen word. Maar juist die heidense kiem op die denke het vir hulle 'n struikelblok gebleik te wees. Daarom was die evangelie juist vir baie Grieke 'n dwaasheid. Onthou, dit word in 1 Korinte 1 vers 23 beskryf as onsin. Want te midde van baie denksisteme waarvan hulle geweet het, het hulle die evangelie boodskap geminag. En dit is 'n gevaar wat selfs in ons tyd bestaan, dat jy so kan besig wees met jou denkspel dat daar naderhand in jou eie denke, veral wanneer dit kom by dinge wat jy nie met jou verstand kan verklaar nie, vraagtekens kom en wil jy uiteindelik die gesag van die Here se woord nie meer aanvaar nie. Interessant, die boodskap van 'n Jood wat aan 'n kruis vir die sondes van die mensdom gesterf het en wat opgestaan het uit die dood, kon nie die Grieke imponeer nie. Ek kry al meer mense wat die evangelie gehoor het, ook in ons tyd, wat dan sê maar daai goed klink vir my na feeverhale. Dis te eenvoudig. 'n Jood wat 2000 jaar gelede aan 'n kruis gesterf het vir my. En dan wil hulle nie meer die evangelie aanvaar nie. Dan word dit vir hulle dwaasheid. En dit is hoekom die apostel ook waarskynlik hier die woord onkunde gebruik. Hulle kon met reg sê dat die evangelie boodskap geen grootse filosofiese denkstruktuur verteenwoordig nie. En nou lyk dit vir my of Paulus maar bloot net hulle argument na hulle self toe omkeer. Die Grieke sê ons gedagtes is niks werd nie. Nou sê ek vir julle dat hulle gedagtes waardeloos is. Want jy sien, sommige van sy eie lesers het skynbaar onder die invloed gekom van hierdie mense, anders sal Paulus hulle nie so sterk teëgaan nie. Ons moet ook onthou dat Paulus hier besig is om die beginsel van 'n nuwe sedelike lewe wat voortkom natuurlik uit die vernuwing wat deur die evangelie bewerk word. Hy wil daar die nuwe sedelike lewe aan die orde stel. Hy wil juis aandoon hoe laag die heidene op sedelike gebied gedaal het, ondanks die feit dat hulle so hoog opgee oor hulle diepsinnige denksisteme. Dit is asof Paulus wil sê, al daai gepraat oor hoe gedagtes is van nul en geener waarde as dit lei tot die soort godonteerende lewe wat by die heidene te sien is, dan moet julle julle nie daaraan steur nie. Aan hulle lewenswandel beoordeel, is die denke wat daar agter sit klaarblyklik waardeloos. Dit lei tot niks, sê die apostel. Dit is dus baie belangrik, liewe luisteraar, jy en ek ook, en mens moet dit met groot dankbaarheid vir mekaar sê, dat ons mag weet, die evangelieboodskap bring die tyding van die lewe wat God skenk, staan daar in ons teks. Nou hieraan het die heidene geen deel nie, soos die apostel tereg sê. Hulle is vervreemd van die lewe wat God gee. Dit is daaraan te wyte dat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Jy sien, terwyl hulle dus gedink het dat hulle die mense met die hoë gedagtes is, met die suiwer denke is, het hulle een groot onkunde vertoon aangaande die kennis wat volgens Paulus regtig saak maak. Omdat hulle verstand op hierdie punt as het ware 'n swart kol vertoon, sodat hulle die waarheid van die evangelie nie kan insien nie, is hulle vervreemd. Staan hulle ver weg van die lewe wat God gee. Nou wanneer ek dit in die Bybel lees, liewe luisteraar, kom die vraag by myself op: wanneer laas het ek persoonlik, ja, wanneer laas het ek regtig bemoeienis gemaak met 'n ongeredde mens? Of sien jy ook maar soos ek baie kere die ongeredde mense raak en ons gaan rustig ons gang? Ons besef nie dat hulle verdwaald is in hulle onkunde nie, want hulle weet nie van beter nie. En jy en ek wat die sleutel dra tot die koninkryk, ons wat die paaltjie van die evangelie moet aangee aan 'n volgende persoon om dit ook verder te dra, ons bly dikwels stil in ons getuienis. Interessant, as 'n mens die Griekse taal hierso 'n bietjie lees in die oorspronklike, dan sal jy sien in die oorspronklike teks word die feit dat hulle verstand verduister is en dat hulle vervreemd is van die lewe wat God skenk aan twee sake gewyd. In een sin snede kry mens dit nou in Afrikaans, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Daai uitdrukking staan in die oorspronklike Grieks in twee sinsnedes. Hulle verduistering van verstand en vervreemding van die lewe is te wyte, as 'n mens dit nou uitmekaar haal, aan nommer 1, aan hulle onkunde, en tweedens aan hulle verharding van hart. Dit gaan hier dus, liewe luisteraar, nie bloot om 'n gebrek aan kennis of om die onvermoë om die evangelieboodskap verstandelik te kan begryp nie. Dit gaan hier ook om 'n innerlike gesindheid van verharding teen God se toenadering. Die verharding van hart dui op die innerlike gesindheid van mense wat hulle toegesluit het vir God se liefdevolle soeke na hulle. Moontlik kan jy ook sulke mense noem. Dis nie dat hulle nie die evangelie kan verstaan nie, maar ons sê gewoonlik hulle wil nie glo nie. Nou natuurlik, geloof is ook 'n gawe van die Here. Maar hier noem Paulus die interessante aspek van verharding. Hulle wil doodgewoon nie luister nie. Hulle wil nie aandag gee, hulle wil nie hoor nie. Hulle wil nie verstaan nie. Hulle hou hulle self doof vir die tyding van God se genade en die nuwe lewe wat hy aan verlore mense wil gee. En daarom dat hy dan ook uiteindelik van hulle sê, hulle het heeltemal afgestomp geraak. Hulle het hulle dus so toegesluit vir God en sy boodskap, dat hulle gevoelloos geword het. Hulle word nie meer daardeur geraak nie. En dit is hierdie gevoelloosheid vir die evangelie luisteraars, wat lei tot hulle ergerlike lewenswandel. Die heidense lewenswandel word hier gekenmerk deur, en ek noem vir jou die vier aspekte, die oorgee van die persoon, met ander woorde, die volledige indompeling van homself in dit wat verkeerd is. Tweedens, die ongebreidelde losbandigheid van sy optrede. Derde facet, die doen van allerhande soorte onreinheid. Die laaste aspek wat hier na vore kom, die feit dat sulke onreinheid verband hou met begeerigheid. Of dit nou na geld en goed is, of dit nou op seksuele terrein lê, of dit miskien selfs gepaard gaan met welis. Maar die onreinheid hou dikwels verband met begeerigheid. Interessant dan dat die nuwe vertaling sê, hulle het hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee. Nou natuurlik om verskeie redes is dit egter beter om liewer te praat van allerhande onreinheid, allerhande soorte bedrywighede waarmee mense hulle besig hou. Dan kan dit moontlik saam met die werkwoord bedrywe gaan, hè. Daarom sal jy opmerk, 'n mens kan verkieslik praat van, soos die nuwe vertaling dit tereg sê, hulle hou hulle besig met al wat vuil is. Nou daar is, as mens daaroor dink, twee aspekte wat ek net wil noem. Dit kan aandui alle onreinheid wat bestaan in hebsug en begeerte. Dit is alles wat vuil is. Of alle onreinheid wat veroorsaak word deur begeerigheid. Jy sien dus, liewe luisteraar, die ding het twee kante. En jy en ek sal dit ook ken uit ons eie lewens. As jy jou besig hou met 'n lelike ding, dan is dit later aan nie meer so duidelik of jy as dit ware beweeg het in die rigting van hierdie saak of hierdie onrein ding nie, of van die ander kant bekyk, of die ding as dit ware op jou aangekom het en jou ingesluk het. Nou, hierdie heidene het hulle oorgegee aan losbandigheid om allerlei onrein dade te verrig. Dade wat ontstaan omdat die daders hulle begeertes of hulle luste eenvoudig laat botvier. En jy sien hierdie soort van ding natuurlik in ons tyd ook baie dikwels. 'n Vyf party byvoorbeeld is 'n goeie voorbeeld waar mense hulle drange en hulle luste eenvoudig vrye teels gee. Dit gaan naderhand net oor hulle self en dit wat hulle bevredig. Jy sien, dit staan heeltemal teenoor die ander lewensmoontlikheid waar ek verlede keer oor gepraat het en ook in die begin van hierdie program. 'n Lewe van diensbaarheid aan die Here. 'n Lewe wat vra, hoe kan ek tot seën wees vir die ander in die gemeente en ook buite die gemeente? Vra hierdie soort heeltemal ongeredde lewenstyl dikwels na, wat is tot my eie voordeel? Wat kan ek baat uit waarmee ek besig is? Met ander woorde, die spesifieke aard van die onreinhede word nie hier aangedui nie en is ook nie nodig nie. Maar dit kan byvoorbeeld op seksuele terrein lê. Dit kan sin speel op diefstal of dit kan betrekking hê op enige ander sondige optrede wat sy oorsprong het in die botviering van die menslike begeerte wat voorop staan en wat ten grondslag lê van hierdie ongeredde lewenstyl. Ten diepste gaan dit dus hier om die natuurlike mense se wesenlike selfsugtigheid. Sy soeke om op alle terreine vir homself of haarself alles in te palm waarvoor hy of sy lus het. Dit wat hy of sy begeer, dit doen hulle eenvoudig. Die wesenskenmerk, luisteraar, van die heidense lewe is dus dat die mens homself die middelpunt van die lewe maak. Nie die Here Jesus nie, nie ander mense wat hy wil bedien nie, maar hy self staan in die middelpunt. Alle dinge en alle mense, alles draai om homself. En dit is hierdie begeerte van die natuurlike mens om vir homself alles te verkry wat hy wil hê, wat lei tot sy sondige lewenswandel uiteindelik, wat 'n dwaalweg is en wat nie God se pad is nie. As jy dis vandag na ons program luister, wil ek vir jou sê, dis nie toevallig nie. Die Bybel het twee paaie. Of die pad agter die Here Jesus aan, of die pad, die dwaalweg na die veroordeling. Kom betyds tot jou sinne, luisteraar. Ek groet jou in die naam van die prins van alle vrede, Jesus Christus, die Redder. Tot volgende keer. Totsiens.